Nor Jerry Nolama. Nor jantzi ditu paisai harri garrioa. Taberna Irlandera, Manhattan nauzoa, piraten barkua, zeruta infernua eta nork. Nork jarri nau eman. Luma diantzita, eganara. Kutik mugitu gabe edozein pertsona izan naiteke emakume aurdu zakurre gurtua txikia izuna handitzen ditzea ez dizko maitala lapurlo txagabe polizi sekula martiztar lehen eta agian pilotu edo Victor Frankenstein guztien gainetik edo noren jaba eta nor nor jarri nahu hemen eta nor beltza zurean
ongi etorri ikasturte berrira antzerki etxea tabar zauden zuten eta hau da gure sintonia amuste italdia eta bestixa nahiko argi dago nor jarri nau hemen eta ara berri dauke bigarren diskoa así que aber urrengo irratzaiorako lortzen dau zeuei eskaintzeko satitxo bat asmoekin
Milan Kundera Robert Zimmerman edo Marcel Proust edo Julio Cortázar edo Raymond Carver edo Arkaitz Cano eta nor nor jarri nahu hemen eta nor beltza zurian gainen.
Bueno, ba esan dakua ongi etorri, txapa irratia entzuten zarete, nahi gozue bai arrosa zarean aurkitu gaituzue. Eta hau da gure 35. irratzaioa, Javi eta Maia, atzaldeon zeuei be.
Atzaldeon.
Bueno, ze moduz junda uda?
Bueno, neko ondo. No. Uda beti ondo. Bueno, oporrak eixen bat beti ondo. Uda, ez dakitain beste, baina Javi zuzik esaten dozu.
Haulike, netako egunero dira oporrak.
A ber, zuria, ez da ondo entzuten. A ber, txoin, guztia jarriko ditut. A ber, Javi,
bai,
oin bai, oin bai.
Da. Bai, bai. Ba, bueno, esaten duen, niretako egunero, oporrak dira.
Aize ondo, jubila guabuek. Ez que, zelako inbidizia maten dozuen. Ez que, ke cosa.
Ez jubilatu inoiz.
Ni desiatzen nau, aixo, hombre, a ver, ojo,
Bueno, 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 ez gara sarretuko ja, lehenengo momentuti.
Hori da, ikasturte berri xan.
Bueno, eta orain amaia usten dut daukula bitxikeri bat, eh?
Bai, bitxikeri bat. Zer, bai. Jarraian jarriko, tero zeu sekontako.
Bai,
eta gero komentako igual, vale, beto, ez? Venga, ba, zuzenian, jarri ingot.
Venga, martxi.
Por supuesto, recibo con todo el amor y el cariño que este festival siempre me ha mostrado desde que empecé a venir en el año 93 con los huevos de oro y que fue para mí un bautizo maravilloso ese cartel en mitad de enfrente de María Cristina, yo tocándome los huevos, diciendo, Dios mío, ¿qué he hecho? Y fue el inicio de una grandísima amistad con este festival tan hermoso que tanto me ha dado, que tanto me da a nivel personal, profesional y por el que han pasado todas las personas que amo y que admiro. A nivel personal, mi familia, mi madre, nuestra madre, mamá, a la que recordamos todos y cada uno de los días, por su presencia, siempre en nuestro corazón, en nuestro oído, siempre indicándonos cuál cree que es el camino correcto, ¿no? Hacia lo ético, hacia la dignidad, ¿no? Directores como Vigas Luna, que para mí pues es el inicio, es el origen. Tener la suerte de que tu trabajo sea bautizado por una persona tan hermosa, tan cariñosa, tan divertida, que te cuidaba tanto como Vigas Luna, pues es uno de los regalos más grandes que me han ocurrido a nivel profesional. San Sebastián es un lugar donde hace 30 años gané un premio que todavía no me creo que me hayan dado, y aquí estoy hoy recibiendo este de manos de mis hermanos, a los que amo, adoro, admiro, agradezco, porque ellos me educaron, porque ellos en un momento en que mi madre tenía que estar trabajando 26 de las 24 horas, pues ellos me educaban, me hicieron de papá y de mamá cuando no les tocaba. Y si yo estoy vivo físicamente hablando, ya no solo espiritual o emocionalmente, es porque mis hermanos estaban dándome su atención y su amor. Así que gracias. Luego tuve la suerte de llamar a una puerta y que abriese Juan Carlos Coraza y empezar a trabajar con él y con él descubrir el amor y la dificultad que lleva al hecho de poder hacer el trabajo de una manera digna. Porque el trabajo que hacemos, la interpretación, tiene que ver con la verdad, con la honestidad. Es todo lo contrario a mentir o a manipular. Tiene que ser desde un lugar de transparencia y de desnudez emocional, mental, ideológica, de juicio, ¿no? Y es un trabajo que nos lleva toda la vida, porque seguimos siendo personas con prejuicios, acomplejadas, con traumas, con penas, con odios, con rabias, que nos alejan de la creatividad, nos alejan de las personas. Y Juan Carlos, todos los días que estoy con él, me enseña siempre una lección humana, sobre la importancia de respirar, de sentir la planta de los pies y de mirar y escuchar al otro. Y eso hoy en día es más importante que nunca, porque no lo hacemos entre los móviles y las pantallas, y también no lo hacemos porque es más fácil odiar, es más fácil mirar al otro y reconocer lo que nos aleja más que lo que nos une. Y el trabajo con Juan Carlos, que es un maestro de la interpretación y de la vida, aparte de un amigo al que amo, siempre ha sido el que reconozcamos la importancia de estar para el otro, desde el trabajo humilde del actor. Decía hoy en la rueda de prensa que el actor necesita el ego para ponerse delante de un espejo, de una cámara, de un teatro. Por supuesto, si no, no puede subirse. Pero una vez que te subes, ese ego tiene que estar puesto a un lado para que el personaje te habite, para que aquello que quieres contar tome fuerza y protagonice ese asunto, y no tú, tus traumas, tus problemas o tus deseos o tus ambiciones. Y yo solamente sé hacerlo cuando me sale porque Juan Carlos me lleva de la mano, porque él sabe muchísimo de los seres humanos. Y tengo la suerte de haber podido preparar contigo, pues, todos, bueno, casi todos los trabajos. Y no hay un día que no me quede alucinado con su capacidad de darse cuenta de detalles de nosotros, de nuestros comportamientos, que nos hacen únicos. ¿Qué es lo más maravilloso de hacer un personaje? ¿Qué es esa cosa que le hace única a esa persona? Gracias, Juan Carlos, por acompañarme todos estos años. Te quiero muchísimo. Por último, quiero dedicar esto, pues, a cuatro personas. A mi madre, nuestra madre, que, como digo, está presente y está aquí en este teatro. Está feliz, la siento alegre. A una mujer a la que amo y con la que comparto una vida.
Bueno, babitxikeri esan hori. Javier Bardem nola aurtengo Donosti saria jaso zaben, eta geixen ban eginun entzutia eta zeuekin partekatzia, ba bere ikuspuntu aktorena, ez? Aktore eta aktoresana nola san, ez? Eta bueno, san ba aurtengo lehenengo bitxikeria zeuekin partekatzeko. Bueno, eta aurrera jarraitzuko. Bueno, badakizue, hau dala antzerki etxea eta abar, eta gure helburua dala ba antzerkia zabaldu, antzerkia bultzatu eta irratia bidelagun izanik. Eta bueno, bai saiatuko gara ba gai batzuk jorratzen eta zeozer nahi bozue, ba komentatzeko, ba bueno, hemen gare beti gu prest. Vale. Eta gogoratu zarela entzuten Txapa Irratia, vale? Oso ondo. Bueno, eta hasiko gara ja aurten agenda be joantzan urtean hasi ginen ja agendakin pizka bate basaltzen zer gauza zaukun hemen inguruan eta bar. Eta gisa esateko aste honetan izan die danak erogeizenak aurreko aste bukaeran.
Bai, asko, bai? Gauza asko gondia, ezta?
Bai, pilo.
Eta geratzen da zehose.
Bai, zehoser, bai.
Venga, komenta, ba, ber.
Baina ikusi. Azaroa behatzixean, oinatin, ospatuko dira antzerki amateurren topaketa.
Aha.
Hori hola xe da, Maia?
Bai, eta rapa unan zu, porque hori agendan, a ber, gauze da, ez baina bederatze, azaroan, ez que, karo, ni ondio ireian nago. Bai. Hor gabiz, hori da aldetik eta hola gabiz prestatzen, baina ondio, osea, zuzare, obeto, enterauta, ni baino. Osea, eta ni, se supone ni horre egongo naizela. Osea, no te cuento.
Bueno, barkatu.
Arrapa uno etzu, Pedro, es que oso ondo txentzen duzu lanak, eta bueno, ni bueno. Ondio nago hor, kri.
Bueno. Jarretxuko. Ipuin kontalaritza eskola 2024-2025 Araba Sanen. Izango da garaion sorgigunean, eta hau dago Otasa auzoan, Osaetan, Araban. Eta saioak izango dira goizeko 10:00 ordu bat erdietara, tatzaleko 3:00 7:00. Izen ematea eta argibideak Arabasanan Arabasanar gidoi erdikoa arabasan@gmail.com. Lehenengo saioa azaroak 16an landuko da ipuin tradizionalak eta simbologia. Eta izango da Juan Cruz Higuera biden eskutik. Bigarren saioa abenduak 14an. Landuko dute arketipoak, iruditeria eta mitologiak Oiana Amezkuaren eskutik. Eta hurrengo urteko saioa aurrerago azalduko dizkizuegu, vale? Bestaldetik, Arima Eskola Bilbon zabalduko du ja, bueno, zabaldu dau ja, bere gidoilarien eskolarako matrikula. Zehaztasun gehiago nahi bozue info@animaeskola.com emailan. Hau urrian izango da, zike ondiokan astitxa daukazuen nahi bozue. ¿vale?
Oso ondo.
Bueno, ba, esto eta orkitu geixa bola agendan
bueno,
sartzeko.
Bueno, ba, Juango ga komentatzen urrengo egunian.
Bai, barkatu, dago beste bat. Oi, que fallo, Pedro. Ikusi, doke antzerki taldeak orkestuko dau, Zaldibarantzokian, Eskoriatzan, Urriako geian, atzaldeko saspiretan, ba, bere lana, hemen ez du inor ordaintzen.
Aha.
Hau gogoratu dala, Dario Fo haundi famatu horrena. Ikusita dauka, benetan, ez galdu albozu. Eta sarrera diez, 5 €.
Aha,
gogoratu, Urriako gehi, Urriako. Atzaldeko saspiretan, Zaldibar, Antzokian, Eskoriatzan.
Oso ondo, fenomeno.
Eskarrik asko, Javi.
Aizu, zeingo, musika pizka jarri. Gonbidaturen bat daukou, bueno, eta ez dakit ordua dan, bera bakarrik atorko dan. Ze,
nahi osuna. Bai, ba, bueno, igual berbeitzen dau sei gutxi da una urten udan
vale.
Antzerkia buruz.
Venga.
A ber, zein hasten da?
Ba, ni ala. Venga,
hasi ba,
nik ikusi dut. Gansoizia konpainia Jesus. Gansoizia, welcome and sorry.
Ah.
Obra, hau bergaran bebai egon zan, arrasaten bebai ikusi neban, osea, oh, zela laguni dien, ba, euren atzete joan ginditan isa de gira publiko moduan, fan. Gero, jo, nahi nun ikusi susto, hau Maite Gebara, decía Maite Gebarana, eta Gasteizen zan, baina, jo, euri asko inzeban eta azkenian bertan bera geratu zan. Baina, ikusi nebanan Gasteizen bebai, Bobas. Bueno, hau da, kompainia Zia Cabaletti. Alba dozu ikusi mesedez. Oso barregarrixa, osea, trontxantiak. Trontxantiak, neskau ediat, super trontxantiak. Osea, Bobas, kompainia Zia Cabaletti. Ero Jimene Cabaletti, ez Zia Cabaletti, oste dala. Baina, bueno, alba dozu ikusi, hau, karo, kalean zerkia da, eta ez dakit oin, karo, saletan ezin da behin. Baina, susto adibidez bai, eta espero dut oin abernegoen ikusteko aukera daukaten. Venga, segi zuzue.
Bueno, ba, ikusi, ni ikusi naban ustalian zurekin gainera,
bai.
Albuan.
Egisa.
Welcome and sorry.
Bai.
Bueno, hau gogoratu, trama oso jan pizka bat Shakespearen Hamletena.
Bai, total.
Eta bai. Zelako erakargirri zaitzen zaben, bai gazte, bai ume, bai duendako.
Oso lan ona, bai.
Oso unkigarri xa, oso ondo paso gino.
Bai.
Bueno, gero ni Bastidan, udan ikusi dope bai, aukeran dantzaren taldea, ez dago goratzen oin lana, baina hau be, izan lana parta. Jende guztia zutik txalokatzen.
Wow.
Osea, geratu nitzan, desde luego, hau zabalik.
Bai, aukeran.
Bai, edu Muriamendiaren zen taldia.
Hori da.
Eta bueno, berakin geratu nitzan be bai, egun baten, ba, elkarrizketatxo bat egiteko.
Oso ondo, Pedro.
Buruz,
oso ondo. Eske.
Bueno, gero be ikusi naban, Olimpiadas, ez da la Olimpiadas,
Olimpiadas.
Bai, eta usan, kompainia La Sincroscutic, hau oso ona, baita O Último, Abela Zirko, eta baita Baserrian Jai, eta gero irailan ikusi naban Adrian Konderen Check Out. Ikusi, aktore honek, bueno, hau, gainera izan zen gauza kuriosua. Gendeen espuela bat hartzen,
bai.
Kasualidades, eurisa azizan, eta esaten dozku. Gero antzerkia dago frontoian eta frontoian zauan parean eta segin, bueno, bajungo gara
bai.
Eta bueno, hau be eharra eta gainera lan honegatik aurten jaso dau feten saria.
Ah, toma ya.
Gauza kuriosua,
Baietz.
Bai, lan ona. Eta gainera hau zauan barne Camino Escena Norte barruan.
Camino Escena Norte.
Bai, sekulantzun bari, bai, bueno, kuriosua. Aparte hartzen zaben, taldeak galiziarrak, asturiarrak, kantabroak eta euskaldunak.
Ah, ze ondo?
Sekulantzun bari, bai, bueno, ongi etorri olakoak.
Bai. Fenomeno.
Bueno, ba, nik ez dauka geixau.
Javi?
Momentu.
Gutxiago, ze. Egia esan, deskansau dago.
Urbildu mikrofonora.
Bai.
Hori.
Eta, bueno, hori. Batez ere, kanpoan egon naiz eta oso antzerki gutxi ikusi dut. Bakarrik ikusi dut Machos en Flor. Pabillon seian.
Machos en Flor.
Bai.
Ah,
bai.
Betu.
Ba, oso gustatu zitzaidan.
Betxo.
Zitzaidan, bai, egia esan. Ez da lehen igual dizipin izutena, baina, bueno.
Eta zeinena da, badukizu?
A ber, da, jo, ba, orain buruz ez dakit.
Bale, bale.
Baina parte hartzen duten, ba, jente ja aktore honak.
Aha.
Aktore honak, eh? Eta, bueno, pues,
bueno,
bili ginen oso gustora ikusten.
Ikusten badugu titulua, Machos en Flor, normaiten, venga, ikustera joan biada.
Seguro, seguro baietz.
Hoy musika pizka jarriko, aixu, Pedro, zuke karri dozun la musika.
Ah, bai, bueno, gaur ekarri dut, haue, bigarren diskua da, barkatu, hone diez, joder.
Añube.
Errautzetatik loratzen. Dauka izena lana.
Oso ondo. Venga ba, Añube entzungo pixka. Taupa, animo Añube.
Zaren antzera itxura aldatzen etengabe gaudela izaera faltsuak erakustera ez gaitu behartu gizartea.
Bueno, ba bergaran bebai azte bukara hontan urrian lau, bost eta sei ba izan dira helduentzako nazioarteko txontxongiluen mostra, 17. Badire batzuk. Eta dauku orea, hemen Maite Usabiaga, bera da, Bergarako kultura zinegotzia, eta bueno, nartu dozku ona etortzia eta kontatzia pixka bat, ba ze balorazio itzen dabe bere arlo hortatik, ez? Atzaldeon, Maite.
Atzaldeon, eta
bueno, pues zer bat.
Gerturatu mikrofonoetara, mesedez eta favorez, bestela ez da ondo entzuten, eta be.
Vale.
Eta erratizan gare, ondo entzun bila da, ondo entzun bila da. Ben. Venga, anima aurrera.
Bueno, eta hasita arira, zer suposatzen da Bergarako udalarendako txotxongilo mostrau bi urtetik bi urtera egitea?
Suposatzen da bena da udalantzat eta herrixantzat, eta uste eta uda gauza bat entzun izan dutena ere asteburu honetan, zelako suertia. Uh-huh. Zelako suertia olako kalidadezko eskaintza bat eukitzia Bergara bezalako herri baten. Uh-huh. Ez da herri handi bat, baliabide askokin, eta tauntaun elkarteak itxendaben lanketa bi urtetan ziar, guri gero hau eskaintzeko, ba, pentsatze jat, suerte handixa dela, eta zela aberazten daben gure kultur eskaintza, ez da? Uh-huh. Esaten bezala, kalidadezko gauza dielako, eta prentxaurrekoan ere esan neban. Netzat txontxongio mostrak urte guzti hauetan zabaldu da basko gure irudimena, gure espektatiba, ze irudikatzen dugun guk txontxongio itzan zuten dugunean, uh-huh. eta mostra hori baino askoz gehiago da. Uste zela zabaltzen da ben gure ikuspegia zentzu horretan oso aberatsa pentsatze jatu.
Uh-huh. Eartu. Eta jendearen erantzuna nola ikusi dozu?
Nik uste dut mostrako edizio hau oso arrakastatxua izan dala, beste behin ere. Zenba jende egondan, ni ezin izan naiz egon ikuskizun guztietan.
Bueno, barkatu, baina mordo bat ikusi dozu,
Ikusi dut, alizan dut ikusienan.
Mordo bat.
Eta elkar ikusi ga hoietan.
Baita.
Bai.
Eta uste dut oso jendetsuak izan diela, aukeratu dian espazio guztietan, seminarioa beteta zauan, arostegi ere, kalian ere jende asko egonda. Mm-hmm. Gaztetxekuetan ez nahi zaiego, baina badakizue baiet.
Bai.
Eta...
Zentzu
horretan, arrakastatxua kopuru aldetik. Uh-huh. Zezen bat jende ondan, da jendeak zela babesten da ben, eta bai pentsatzen nola bat Bergaran mostraren zain egoten gala.
Uh-huh.
Ez, eta horregatik esto. Eta gero, kopuru aldetik baino ere, hori entzun izan duten komentarixuak dia, lehen izan dutena, ze ondo, zelako zuertia, zenba guztau jaten, ze ondo, eta zentzazio positibo horrek ere, arrakasta hori azpimarratzen da, bez?
Vale. Eta, barkatu, mostea gara.
Ez, lasei.
Bueno, zu, Maite, eta Maite Usabiaga bezala, pertsonalki, ze da zuri zertxo bai guztau jatzuna?
Barakixan galdera hoin bia sustazula, eta pentsatzen egon nahi. Zaila da, ikuskizun bat aukeratzia. Zaila da, ero, esto es.
Bueno, hori hona da,
Bai, ze ikuskizun danetan topodo zeo zer guztokua, edo zango nebala arritu dostana, edo danetan hola egonda, es.
Uh-huh.
Aukeratzekotan, bai daukat garbi ere, zein ikusiko neman berriro gaur bertan edo zeintzuk, ez? Eta mm-hmm. aipatuko neman lehengo arostegin egon San Maria Urzelai,
mm-hmm.
bere ikuskizuna, mordoa guztau jaten.
Aha.
Ze indar transmitidu zeban, barre mordoa din neban, baina aldi berian pentsakor irten nitzan bebaiz, ustot mezu oso potentia zaukala bere testuak eta kombinazin hori asko guztau jaten.
Mm-hmm.
Eta gero munibeko mikroteatrua.
Mm-hmm.
Izena zela esan? Ez nizak akordatzen?
Zietero,
zolako
bat, Andaluziako
taldea. Hori da.
Uh-huh.
Harrigarria bete jaten, txikitasun horretatik, hain elementu gutxi espazio txiki horretan, eta 15 minututan, basela hileken hainbeste,
uh-huh.
eta jendian eragin,
uh-huh.
Uste honi gerintu nintzala sentzazio horrekin, de, ai, amase politxas, ze da, hau edo, nola llegatzea jendian gana indenbora gutxian, hori txalogarria pentsatze jate, bai.
Osondo. Bueno, baina hemen zarela, nola ikusten dozu mostrako jarraipena? Izango da, potentzia hauko dozue, ondiokan astartu bidozue.
Bueno, falta jauna da, ontxe bertan izan da, eta tauntaunekin ebaluazio bat itxia, baloratzia eurak nola bizi izan deben antolatzaile bezala. Hori falta jau, baina nik uste dut lehen oinartea ipatu dugune elementu guztiegatik, mostra, babesten jarraitu behar dugula, eta antolatzaileen partetik ere jarraitzeko asmoa baldin badago, nik uste dut udalan partetik ere babesten jarraituko dugula.
Vale, oso ondo. Bueno, eta ja datorren urtea aurki dator, naiz eta ondiokan urrian egon, zerbait berezia daukazue zue gure kultura arloti datorren urterako, ero ondiokan ez tozue gauzak erabaki, ero...
Ero, elururen bat, hazi finkoa.
Adibidez.
Bai, kultura mailan badaukagu erronka diferentiak urrengurterako, edo urrengurtietarako, eta poligipolegia forma moten asibiako ga urrengurtekuai daukagun erronka potentetakoa da, Arrizuriaga eraikina bera, hortan lanian bagabiz, obra hor dago, ondo doia, eta edukia lantzen ere ariga. Eta hortatik aparte, daukagu beste erronka batzuk, ba, kultura itxeko aliketa irisgarri eta justuena danontzat. Mm-hmm. Nolain Bergaran dagon sormen hau dana bideratu. Ez dut, elkarte, artista, talde asko dagola Bergaran, eta Bergaran eskaintza asko dagola. Eta disziplina desberdin hauen arteko oreka hori lortzia erronketako bada. Mm-hmm. Eta gero bai hori nola kombinau, ba ikuskizun profesional, ero profesionalagoekin, ez? Eta oreka hori etxean itxen dana zaindu, baina gero nola hain, ero nola aberastu, abeste referente batzukin, kanpotik ekarri alditxugunak, ez? Uh-huh. La pixkata grosso modo hori daukat esateko.
Oso ondo. Bueno, eta bukatzeko, zeo zer nahi dozu azpimarratzia, ero...
Uztot gauza asko esan ditxugula.
Bueno, zeo zer geratzen bajatzu.
Zuei eskertzia gonbidapenagatik eta oso gustora uden esla eta motzitxe jatela tarte hauek.
Zeratako da placer bat.
Apuntauta,
Placer bat.
Apuntauta geratuko da hori, urrengo bateako.
Benetan, oso ondo.
Oso ondo, familia esker maite. Eta bai, ondo segite nago gara.
Eskerrik asko.
Aizu, eta jartzen badugu itxasorena, itxaso...
Bale, sartu bai.
Sartu ingo.
Kusi, ontxe bertan egin dou elkarrizketatxo bat itxasokin, berai bezkatu dotzau bere balorazioa bere ikuspuntutik, artistikoki, eta antolakuntzaren aldetik, eta bueno, 10-7 minutu, nahi bozu entzu, ba, fresko dago.
Hori da, venga, ba, itxasazkarate, aurrera. Uy, a ver.
Oso ondo. Bueno, atxaldeon itxaso. Bukatu die aurtengo txontxongiloen aurre, helduentzako txontxongiloen aziartekoek, eta ze balorazio itxen dozue artistiko aldetik?
Bueno, ni uste dute, bueno, artistiko aldetik, bueno, barrekin zarekarri ginen, eta... Ba, ni uste publikoa esan behar dugu, azkenean, eh? Zue zeate pizkate, esan behar duzuna, ze modu, ni uste zure osinan, ez, eh? Zaio bat, bilo dan.
Bai,
ez?
Bai.
Pero,
bai.
Bueno, ni gozo pozo, ni que ba, nukoen dana ikusitxa, eta, da, ba, ni uste hori izan dela, azkenean, ba, aukera oso desberdinak, eta ni uste oso ona. Nera aldetik, oso ona. Publiko aldetik ni uste baietz, bai, baina, bueno, zuek esango zuek, azkenean zuek estate errezeptoreak, ez?
Ja, baina, bueno, zupe jasoko zinun jendearen, ba, iritsi xak, ero, ez dakiz jaso dozu.
Bai, oso ondo. Nei aia aukatena pozik, jentia oso pozik, eta ondo, oso positiboa, gure aldetik bainerpein.
Vale. Eta orduan jendearen erantzuna esango zinun, ona, oso ona, bikaina?
Oso bikaina. oso ona. Ba hori bete inge gainera baixa ba, zai guztiak eta oso ona. Benetan. Bueno, gainera hori el denpora aldeti, bai denpora oso ona du. Bueno, ba, menaldiak jendearen ateari eranak, ez du ki arazori, eta nik, bueno, entzuten dut, bueno, gero egongo da ortiziar ez norbait geixakutako ziola edo ez, baina oso ona.
Guk
oso pozik dutu geha, bai.
Bueno, bi emanaldi izan di hemen kartzela sarrian, ze iruditzu jatzu hemengo girua eta hemengo erantzuna eta hemen aurkeztu diezen bilan horrek.
Ba, bueno, ba oso ona. Aspaldi ez nola itxen, baina beti okidu publikoa kartela sarrean, gaztetxe sanian, da, bueno, eta oso guztuan. Ez du dela, eleko oso berezia eta ambiente oso berezi bat sortzen duen leku bat, uste dut, eta desberdina oso, eta aukera bisak izan die, espektakulo bisak izan dieneko, ba, hori, ez, ba, ez gogorrak ez, baina ez da esala berrizaz, ez da esala, ez da goza amable bat, neko sakonak eta neko, ba, ba, hori, gai gogorra, edo, bueno, egiten zuenak ez, bueno, eta publiko, ba, oso gustora. Azkenean, bai, oso ondo. Eta erak, bai, artistak, bai, gero, bi emanaldi horre die, bueno, zan ginen bezala Euskalderriko taldena, eta azten dien jentea taldea die, bai, bai, Gontzal eta bai, Mareneko oso gaztia dira, eta eren, bueno, Maren esperientza gehiago dugu, baina Gontzal lehenengo lana da, eta ni uste dut oso lan polita, eta da hori, berezia dire. Bixak, eni uste formato txikian oso berezia direla, ez? Eta oso joitaz bezala ere txako.
Etiketa bat ipini beharrian, aurtengo mostrari esango zinun, gazteen dako bultzada bat izan dela?
Bai, nuestro bai, eta gero, edizio amablea esaten nuke pixkat, ez? Ikuskizun guztiak izan dieneko ba, lasaiak edo, ez? Zola guztiak ikusteko, ez du ekarri ulan goza oso gorrak edo, ez? Nuestro, bai, nireetako dala, inbutu bat izan dela, bai, emengo talde indako, eta hori oso, bori, amablea esan dike,
Oso ondo. Eta, claro, zeuek itxen dozue alde artistikoa, baina itxen dozue bai antolakuntza dana. Nola junda hori ero, nola barorako zinune antolakuntzako esfortzo hori?
Bueno, ja, oitxuta gara, edo, bueno, ja badakigu zerren, ez, da, lehenengo adisa, ez, eta beste urtetan. Orduan, bueno, daku, bueno, lana hasten da, bueno, ba, urte lehen hau, beti da, alde batitik, ba, gauzak ikusten, da, bueno, bideoak, grafe gero, ba, kanpoak duten gauzak ikusteko, eta gero, ba, bueno, ba, teknikoki aurten, ba, kartelan buke jarri dugu dana, ez? Bai, argia eta xolua eta, baina gero, bueno, dauku gaina, zemene isoan, ba, era da, era dietan niko aldetik eta hori be guri ikentzen jaku lanpila bat, ez? Lehen, zabarte egin zan zoramena, ez? Etzen ginoena, baina, bai, azkenean, bueno, bai, egin bila da, ez da gitzor gaude, eta, bueno, lan da, baina guztora gero, gandaku lagunak, ez, betiko lagun taldetxo bat, eta hor daude ez daneako orduan hori da oso garrantzitsua, ez, zehazore karri da da, nire bestia, edo, afaliak prestatzen, edo, bata, nendika edoaten, edo, goza asko dira, ez, azkenean, eta, bueno, hor da, ba hori, baina ondo junda dena, ez? Azkenean, baina oso, bueno, erreza izaten da, bueno, erreza, edo, nola gana daukun, ba, nahiko gertuan, ez? Ba, horten behar oste diaretua, ba hori, zenera isua, kartzela, oso erreza da, ez? Antolatzea, erreza, edo, bueno, dana holan eukitzea, eta dut, zapatuan be, erronka da, zen, gauzak pilo bat azkartu ginen, ez? Gauzak ginen, bueno, baina, ba hori, bontau, guardi zen ginen joan arazte din, bai, eman aldi segiro Maria Usera girenak, eta dale lengua aldixea guardian egiten deguna, ez? Eta, bueno, bizkan zan, arrez, bueno, zela jugo da, baina, bueno, arrez bat ez ginen genuen, eta, bueno, oso no, atea zen, ez?
Bai, benetan, ni honetzen ikusten, eta, bueno.
Eta, bueno, tailerrare bai, tailerrare, eta Xabi Lozanoren kontzertu konferentzia zapatun zazpiretan plazan jente pila zegoen, da, bueno, oso ondo.
Oso ondo, eta maikat bukatzeko zerbait daukazu azpimarratzeko, itxaso?
Ba, ez, eskertzea dan, publikoa, publikoari eskertzea Bergako etortzen da jente, azkenean publikoa da egiten duena antzerkiaren munduan, bestela publiko gabe ez dago eser, ez? Eta bueno, hori jente pioa da hor itxoiten, ez? Askotan da, bueno, jente asko da urten urten etortzen dana, eta biti da, bueno, a ber, datorren, a ber, sepen da hori berriro bi urtzea itxaro behar, ez? Da, bueno, ya tengo, jole, igual, urtero itxia bez, izo pentsau, ya, sarra daudeta. Baina, ez da hitz, bueno. Bai, hori da pixkat, azpain barratzeko, ba hori, publikoaren
erantzuna,
bai.
Ba, oso ondo, mila esker, Itxaso.
Ba, zurei.
Soriona zure.
Eta, bueno, txapan egiten duzuen lan dabe bai, ez?
Ba,
no. Oso garrantzitsua.
Uguria Euskari Xabada, zeu ekitzen duzuen akin. Sorionak eta animo eta aurrera, eh?
Bale, eskarrik asko bainoi.
Bera, doze Itxaso. Agur. Bai.
Bueno, Pedro, bai, esan.
Bueno, eta hoin daku audio txiki batzuk, talde desberdinetakoak eta engogola popurri ba bezala. Hasiko gara Luis Michelena, hau da Erosko zuzendari bat. Bueno, ba, ongi etorri Luis Michelena, zen moduz junta gaurko eman aldi xabar garan.
Bueno, izerdita mugatu dugu, eta egia esan gustoa, oso gustoa, publikoa ere atope, betia, eta gozada bat, olako festival batian partartuko aukera eskaini zana.
Ba, ez da normala, hemen betetxia, eh?
Ha, ez, hemen beritxua.
Ez, keba.
Hone zerbait badaki, Javi zerbait badaki.
Horregaitik. Normal, a ver, normalmente oso gente gutxi dato.
Ha, bitu.
Eta, bueno, gaur, ez al revés, osea, que posik egon behar zarete.
Jo, ba, abitu, ba, indikan gehiago, jakinda, ez du.
Bai. Bueno, eta mendikan gero nora soiazte, Luis.
Ba, urrengo geldialdia dakagu Santurtzin, azaroak amairuan, eta bertan ingo dugu, bertako serantes aretuan.
Ba, jan, jaialdi izaten da, ez, azaroan usten dut.
Bai, hoi da, bai, eta bertan partatzen dugu, eta hoi zen. Ba...
Osa, que ja martxan, ez?
Bai, ja bukatu dugu, eta ja urrengoan pentsatzen.
Horreko elkarizketa egin genuenean, izan zen idan, ez dakigu zela joango den, ez dakitu, eta
azkenean jo, ba, oso pozik gabe, bost bolo itxita ditugu, eta ja, kasi beste bi konfirmatzeko, así que oso pozik beti da, ez, banaketa edo distribuzioa oso korapilatxua, baina, bueno, atera dela, zerbait.
Beltzatazi eta jarraitxu.
Hoxen.
Mendikan aurrera, beste zerbait daukazue prestatzeko, ero momentu sonekinekoa daukazue?
Ba, bai jai gala, beste produkzio batean pentsatzen, ja azkenean, bueno, ofizionta nola bizi, berda, bat bukatu horretik ja urrengoan pentsatzen, eta hoxen, ja badugu buruan ideiatxo bat, hoendik garatzen prozesua.
Bale. Beste zerbait, Javi?
Bai, ez, izango da, urrengo, izango da, maskarasek eta olakoa, edo, erabat ezberdina.
Kasu honetan ere, bai, irudikatzen dugula, itzik gabeko produkzioa izango dela, binon, maskarari gabe. Kasu honetan, oso komedia gestuala, bai.
Bai, ja horrekin ekoa daku, gaixa besto txauetarako, bestela ja spoilerain da.
Hoxe.
Bueno, ba, mila esker, Luis, ondo segre eta ikusi arte.
Bai, eskerrik asko.
Bueno, ba.
Zuei.
Bueno, eta orain dator Leire Ormazabal. Leire Ormazabal iso teatroko ape da, eta honek joan txan astian jaso zaban besarkada saria gazten arloan. Berai be sorion du eta gauza batzuk entzuteko daugu. Aurrera maia. Bueno, eta iso teatroan be badago, Leire Ormazabal, oindala gutxi jaso da bela besarkada saria. Serena izan da, Leire?
Ba, La lucha por la vidako antzerki bat, zuzendutako, Ramon Barea zuzendutakoa, eta bueno, ba, pasaden aste azkenean eman zidaten saria, eta bueno, kriston sorpresa izan zen, eta oso pozik.
Bueno, hori zeo zer nahi osatia, eh?
Hore nik gaztea zara?
Bai.
Baina baukazu, no? Premio bat?
Bai. Lehen saria izan zen Pabellon 6-eko antzerki laburreko saria.
Abaita.
Bai, eta hau, bigarrena, eta bueno, kriston saria niretzako.
Bueno, ba, hori komenida, banaka, asko etortzia.
Bai.
Hori nahi izango dau, lan asko indo
duzula eta lan ona.
Eta gehiago nahi dugu, así que...
Eta izango duzu.
Bai, auskalo, auskalo.
Honekin ja, nekoazue...
Bai,
keizau, no?
Egungo gara ere Durangon, Arriagan, azke...
Santurtzen.
Santurtzen ere, eta... festivalan, Tolosan, eta Tolosan ere.
Baina batera ez duzu egiten beste gauza bat, bakarrik momentu honetan.
Honetan, bai, beste gauzak ere antzerki, txikientzako antzerkia egiten dut, eta beste antzerki motak ere.
Bai, atope.
Bai, bai, atope. Bai, bai, horrela gustatzen zait, bizitzea.
Ba, mila esker.
Mila esker.
Zuei.
Eta zorionak.
Eskerrik asko.
Zorionak aldez aurretik.
Eskerrik asko.
Mila esker zuri.
Bueno, orain etorriko da Maren Basterretxea, honek Zaban Ostiralian kartzela sarrian, eta berakin be pare bat hitz euki ginen, nahi duzu nire.
Asi, a bote pronto. Zeran definitzen duzu zure antzerkia?
Bueno, da autofikzio bat da, errealitatetik eta fikziotik bietatik duena, eta, bueno, hitz egiten du, ba, agurraren beharraz eta gauzak atzean utzi beharraz, ba, aurrera egin alizateko, ez? Ba, bai familia, ba, eskartu emandako bat hori dana, baita norbera ametsak eta noizbait izan genituen txikitan izan genituen ametsak edo ere, ba, atzean utzi behar direla bestela ezin dela aurrera egin, eta, bueno, pixkate hori, ez dakit hortaz hitz egiten duen edo hori den, ez dakit zer nola.
Eta agur bat hasi familia osoa edo motxila bat aukasun?
Bai, da pixu bat kendu beharra, ez aurrera joateko. Osea, bueno, batzutan gauza ona, bestetan txarrak, baina bueno, batzean utzi behar esaten ditugu pixu horiek, mazkenean gure bizitzarekin aurrera egin alizeteko.
Bale, etiketa bat ipini arren, Maren, esango zinun zure antzerki hau behintzat, izango zala antzerki psikologiko bat?
Ez, autofikzioa.
Autofikzioa.
Bai, autofikzioa.
Bale. Eman aldi gehitxua badaukazu?
Badirudi beste bi izango ditu dala. Bai, azaroan bat igual Zumaian, erdi lotuta. Eta bestea ere lotuta dago, baina martxoan. Ez, otxaia. Martxoan.
Bueno, gezurrik ez, martxoan otxaia.
Kelio, martxoan.
Bueno, eta beste zerbait zare prestatzen?
Ez, gehien bat lan egiten dute antzerki infantilan edo, eta beste kompainia batzuekin, eta gehien bat txotxongiloekin. Bai. Horretan nabil, gorakadarekin orain, bai.
Gorakadakin? Bai, mentago gorakadako partei de bat,
bai, bai, bai.
Vale. Zatzu zego egin duzuna leku berezi honetan, eta eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko.
Baina, ondo segin, mila esker.
Agur.
Bueno, eta bukatzeko hau dizua dugu Bergarar bat, Maria Urselai. Nik eratu nintzen flipauta, zelako ondo pasau ginen, eh? Antzerki beltza, baina humore...
Kaixo Maria, Maria Urselai, Bergatarra. Zu urte asko indosu hor mugan taldian.
Bueno, urte asko, ez eurekin hasi nintzen,
vale.
Eta gero berriro buelta, eta bueno, batzutan eurekin miratzen dut ondiokan, baina, bueno, hasi nintzen oindala, antzerki xaitzen oindala goeta piku, eurekin izan zan lehen
horregatik,
gauza hola handixa, eta gero, ba, bueno, kompainia askokin ibili naiz, eta neure kabuz bebai, eta holaxe, handa hemen.
Eta un ratito, bakarrizketa hau ze suposatzen da zure bilbidean salto hau?
Bueno, a ver, nik ez dut ez da salto bezala ulertzen azkenean, ni... Ber, aktorea izateaz gain ni beti eukidotze sortzeko grina eta beste batzutan be zuzendaritza indot edo beste motatako sorkuntza batzuk, naiz ta barruan o kanpuan egon eta monologo bat be eginda neukan, baina beste baten zuzendaritzakin eta bueno, hau bai izan gehiago, ba bueno, nere kontu bat, neure modura eta holako formatu txiki batean itzeko gogoan neukan, ze karo, gauzan disak itzen dituzunean be salmenta eta ekoizpena ia beste beste erroiuak die, ez? Eta azkenean nik nahi neban zeuse, aske sentitzeko, nere bartuluak hartu eta lekutara juteko ni bakarrik, eta orduan pixka bat, bueno, saltua baino, ba momentu ezberdinak darela, ez? Eta horrengo guan eukan. Nahi,
zuetako bergaran egiteko, ze?
Hombre, ba, garrantzitsua da, klaro, ze, adibidez, ba, nere familiak, hau ez dau ikusi lehen hau, eta gaur etorriko die. Eta, bueno, ba, beti lagunak, ni hemen ez naiz oindala asko bizi, eta orduan etortzen naiz beti, hola, komo askar, etorri eta jun, eta orduan, bueno, jode, jendeak inpartekatu alizatia hau, ba, ba zora garrisa da, eta, bueno, uste dute, eta untaunek itxen daben lana mostrantolatzen be, superpolitxa dala, eta hemen egotia, ba, ore bat.
Guria be, ba, mila asker.
Venga, zuei, venga, eskerrek asko, bale, agur.
Onko irakatsi dintzutu mennatik, legeak onarten, egokiatzen den. Ala ere moralez betetako ume hori, zikintu daha, jolasten uzten ez joten tokian.
Bueno, hemen gare bebai, Balen Moinuzekin, Bergarako Antzerki Musikalaren partaide bat esango, beste auska gauza asko, baina bueno, partaide bezala esango txau, eh? Ongi etorri eta azkarrik asko, bale?
Kaixo, Ataleon.
Bueno, a ber, galderatxo batzu. Zain da lan, berriaren izenburua eta noiz eta nun estreinatuko duzue?
Ba, azkar esan da, urengo lana da Amelingo Txirularia musikala, estrenuko da Seminarioan, datorren azaroren 8an, barkatu, 9:30, 9 larunbata, 10 igandea. Lau saio izango die, bi larunbatean, beste bi igandean, horre, labur esan da, hori da.
Eta zenbateko iraupena dauka ba, bi emanaldi egiteko egun bakoitzan?
Ordu eta 20 minutu bakoitzak gutxera.
Bueno, eta gaizki. Bale, eta musika egilearen ezaugarri batzuk?
Bai, musika egilea da Inigo Kasali. Bera da Nafarra, Iruñako musikaria da. Musikaria irakaslia bera txirularia da. Bera txirularia joten da. Txirula joten da. Da abesbatza zuzendaria beba. Eta, bueno, hau da bere lehenengo opera, berak opera formatuan armozeban, el flautista Melin, eta hau da bere lehenengo opera, eta eskaini zigun, hau itxeko euskeraz, eta hartu genuen erronka, eta ontxe gabiz, azkenengo txampan, ja bere lana itxeko. Hau beste opera, beste lan pila bat inditzu honek, eta onjo dabil alako, onjo gauzak estrenatzen, baina hau da berakin zeban lehenengoa.
Osea, kutxuna, ez?
Bai, gauza berezitza.
Zubalen, eta ze struktura dauka lan berri honek, opera honek?
Bueno, da musikal bat, ekitali batekua, dana jarraitxuaz. Eta zela operatik, zela sortuta dagoen, ba ez dauka elkarrizketarik. Dana da musikatua. Ba, operan bezala, ez dago da musika dana jarraitxua doia, ez dago geldiunerik musikaletan edo zarzuela edo alako gauzetan itzen dan bezala, opera formatua zela dan, badana musika dana jarraitxua doia. 13 tema musikal die, hasita bukatu, eta orduan garrantzia handia dauka abesbatza gai honetan, bueno, zela ba errixa, ba errixa ia da abesbatza bat, Amelingo errixa, umiak beste abesbatza da, arratoiak beste abesbatza da. Eta orduan garrantzia handia dauka abesbatzak, baina hemen bebai ba halako egin gizunetan baitzen den bezala, ba, bakarlariak, protagonistak ba, arrantzia ondisa doke, eta honek hemen oso zainduta dago eta oso ondalan duta dago konzertante formatu dana, konzertante da, ba, alkantantiak, zara, kantariak itxen da benian danak batera, zara, kantuan, lehenengo binaka, irunaka, launaka, hemen gauza oso beratza da tema gai honetan. Eta berak, gaur gaine azpimarratu dau, eliminau dau ze bat, ia elkarrizketak ia limitatu da, ia perse, baina operatan batzutan egoten die beste formato bat dala ba, testu luziak itzen dienak, eta berak eliminatu eta da oso musika oso azkarra eta oso...
Eta harina, ez?
Eta harina, bai.
Ja. Haizu, eta ze pertsonaiak eta ze aktore-aktorezak aurreratu leikezu?
Ba, bueno...
Batzuk, ez esan dana, bestela
bai,
ja...
Protagonista logikamente da txirularia. Uh-huh. Txirularia da Carlos Etxaniz, gero dauzka bere iru zinegotzi, iru bueno, alkatia da Gorka Unamuno, eta gero dauke iru zinegotzi laguntzaile, eta honek garrantzia ondisa dauke traman. Nere Ibarra, Edurne Laskurain eta Fran Martínez. Gero dago beste bakarlari garrantzitsua da Arratoian jef nagusia, Arratoitzarra esaten dugu, Lagran Rata originalean. Guk egin dugu aldaketa bat, Lagran Rata originalean tenore batekin txen zaban, guk ingo soprano batekin. Ordan aldatu egin dugu honen generoa. Horrek die hola principalak, gero dago beste personai bat nahiko garrantzitsua, ba, da ama bat umien galera adirazteko, ba, ama batek itzen daben lamento bat, eta hori beste paper garrantzitsua da, eta Marijo Galde.
Oso ondo. Eta ze helburu daukazu lan honekin?
Bueno, ba, guk beti bezala gure jarduera garraitzia, aspaldi aziginan ikuskizun antzerki musikala gitzen, aspaldi arlo askoko gauzak inditugu. Azkenengoa izan zen oso erraldoia, eta honekin indau pixkate txikixaua, amar musikari, dare fosuan, amar jotzen, zuzenian jotzen, esenatokian helduak, hogetamar nagusin heldua, eta berrogei ume, darek, arratoia zela biadien, amelineko aurrak eta asko biadien. Orduan, eta hori gehi talde teknikoa, eta laro eta mar pertsona gindako, baina aurrekoak inkomparauta nahiko txikisa da, aurrekoa izan zen dana bikoiztuta.
Ez dakit denbora izango dugu.
Bai, galdetu.
Baren, zergaitik amelingo txistularia?
Ba, bitxu, nik honen kasaliren lana aspaldi ezatu nuen, gainera ezatu nuen, revista batekin, ikusi neman kritika bat, eta kritika bat Iruñako montaje bat, kompainia bat, zeukan daukizena opera de Kamara de Navarra, eta tenzibina monsustan, zan operak, baina inda umien dako, eta jente gaztien dako
zuzendako
operak, eta jente gaztia eta ordan ikusi neban antza hondixa gure montajeekin, eta bilin ja sinitzen euren referentziak hartzen, eta bihurtu nintzen euren jarraitzailea, honetako beti izan da oso referente bat moduan, eta azkenean euki genuen eta berak gure lanak bere zaute zituen, eta berak eskin ez oskun bere lana.
Beste zerbait nahi dozu gehitzea, Balen?
Bueno, hori, animatzia, jentia beti bezala, hau ikuskizun familiarra dala, jende joateko, gustora joateko etxeko aurrekin, baina daukan estruktura be, da, ba, jente neusitxak be, disfrutatzeko, azkenean musika oso aberatza da, eta montaje oso, bueno, oso zainduta da, asko zaindu du, arratoien disfrazak eta asko zaindu du, baita dekoratuak, atrezua, eta orduan, bueno, uste dut disfrutatzeko ikuskizuna dela.
Bueno, ba ez aztu hone diez, azaroa 9:30 egun bakoitzak bi emanaldi. Así que jun, sarrerak hartzen...
Sarrerak datorren ostiralean jarriko die salgai. Datorren ostiralean, 10 uste dela, ez ostirala? Urriak 10...
9 da larun bata, 10 igandea.
Ez, baina salgai... ostira honetan, ja.
Horrekoan
11. 11, 11. Urrian 11 salgai jarriko die.
Oso ondo, mila esker Balen, eta beste hoy.
Bai, agur esan biado, azkenian gero beti denbora faltan. Zazpira dia, aizue. Bueno, venga, mendik 15 egunera ikusi entzungo gea berriz elkar.
Gogor hasi gara, eh?
Venga, animo. Aupa, agur antzerkia. Agur beroa danoi. Agur beroa, eta beste bat tarde. Aio! Agur!